Gambar 27. Urang Kristian adalah hak Tuhan Yesus, sebab kua hidupe mesti nyamani akti Tuhan. Ia harus berterima kasih ke Tuhan yang udah ngampuni dosai. Akita puga ngajar diri Kristian, anak muih, sakatidurat angan angaki maupun ambini an lain, luar ari akie ataupun binie, bakalahi atau ngait, nyambah pantak-pantak atau semangat urang mati. Roh Kudus Tuhan berkuasa nulung urang Kristian supaya dapat nyuhat diri menjawat kerajaan an jahat, tapi menjawat kerajaan batu.